إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي. Aziz, möhterem Müslüman kardeşlerim, biz keçen derslerimizde meleklerin sifatları barədə danışdıq və qeyd elədik ki, meleklerin sifatları iki qismə bölünür. Xalqi sifatlar, yəni Allah subhanahu taala necə yaradıbsa o sifatlardan danışdıq, qanadları var və s. Və bu günlərim də inşallah dərsimizi tamamlayacağıq. Bugünkü dərsimiz də mələklərin xuluqi, yəni əxlaqı olan sifətlərindəndir. Ümumiyyətlə, müsəlman çalışmalıdır ki, əxlaq barədə çox oxusun. Yəni, əxlaq çox mühümdir. Çünki müsəlman dəvətində belə yanlışlığa yol verirsə, görürsən ki, onun başında hikmətsizlik, əxlaq durur. Müsəlman hər bir insan üçün nümunə olduğuna görə əxlaqını gözəlləşdirməlidir. Allah Taala da ona asi olmayan qullarını, mələkləri ən yüksək əxlaqda yaradıb. Düzdür, bizə məlum olmayan növləri də çoxdur əxlaqının. Ancaq bizə Quran və sünnədə onların əxlaqından nə varid olubsa, qısaca da olsa bu günlərim onların əxlaqına toxunacaq. Allah Taala birinci onları Quran-ı Kərimdə yəni, əxlaqları barədə danışdıqda kiramin bərara adlandırır. Möhtərəm və müti. Yəni, onlar o qədər yüksək əxlaqa malikdirlər ki, Allah Taala onları möhtərəm adlandırır. Yəni, onların əxlaqında eyib deyilən şey yoxdur. Əxlaqın ən yüksək dərəcəsini mələklər fəth eləyiblər. Ona görə Allah Subhanahu taala onları möhtərəm və müti adlandırır. Necə ki Əbəsə surəsinin 15-ci və 16-cı ayəsində Allah taala buyurur ki: "Bi əydi səfara kiramin bərara." Möhtərəm və müti olan elçilərin əlindədir səhifələr. Yəni burada şahid odur ki, Allah taala onları möhtərəm və müti adlandırır. Dediyim kimi onlar əxlaqın ən yüksək zirvəsini fəth elədiyinə görə Allah Taala onları belə adlandırır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisi şərifində buyurur ki, Buxarının rəvayət elədiyi hədisdə buyurur ki, Quran oxuyan və onu əzbər bilən bəndə, Quran oxuyan və onu əzbər bilən əməl eləyən bəndə möhtərəm və müti mələklərlə eyni dərəcədədir. Quran oxuyur və ona əzbər bilir və ona əməl eləyirsə, mələklərlə, möhtərəm və müti olan mələklərlə eyni dərəcədədir. Fikir verin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəyə görə Quranı oxuyanı, Quranı əzbər biləni, Quranı əməl eləyəni möhtərəm və müti olan mələklərin dərəcəsinə qaldırır? Çünki onlarla müqayisə edir, yəni eyni dərəcədə olduqlarını bildirir. Çünki mələklər Allahın vəhilərini daşıyanlardır. Onlar o məsuliyyətə görə, o məsuliyyəti öz boyunlarına, öz məsuliyyəti öz boyunlarına götürdüklərinə görə ən yüksək əxlaqı malikdirlər. Əgər insan mömin Quranla əməl eləyərsə, Quran əzbərləyərsə, Quran oxuyarsa, Qurana əməl eləyərsə, onlarla eyni dərəcədə olur. Yəni, Quranın sayəsində. Ona görə müsəlman daima çalışmalıdır ki, Qurana bağlansın. Yəni, ümumiyyətlə, o eyibdir ki, müsəlman Quran oxuya bilmir. Xüsusən də Ramazan ayı gəlir qabağımızda. Bilirik ki, Ramazan ayıda Quran ayıdır. Yəni, kim ki Quran oxuya bilmirsə, hələ ki, qısa da olsa bir az müddət var, əlhəmlə hərfləri oxuyub, yəni Qurana girə bilər. Ümumiyyətlə, müsəlman üçün Quranı oxumamaq, yəni oxuya bilməmək eyibdir. Yəni, hər bir kəs Quranı oxumalıdır. Yəni, hər bir kəs də Quranı oxumağı öyrənməyə qadirdir. Hətta qoca olsun belə, yaşından asılı olmayaraq, Allah subhanahu taala asanlaşdırır. Yəni, Quran o biri kitablar kimi deyil. Allah taala da bu Qurana verdiyi bərəkəti heç bir kitaba verməyib. Ona görə qeyri o boyda kitabları əzbərləmək qeyri-mümkündür. Ancaq Quranı görürsən ki, üstündə oturan adam rahatlıqla onu əzbərləyə bilir. Yəni, ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, Qurana bağlansın. Bu bizim kitabımızdır. Cənnətə gedən yol məhz Qurandan keçir. Ancaq ümumiyyətlə İslam elmini öyrənmək istəyirsənsə, sənin boynunda ərəb dilini bilmək şərtdir ki, Quranı başa düşəsən. Kim ki deyir ki, mən ərəb dilini bilmirəm, amma bu dindən danışırsa, onun danışdıqları xəta olacaq. Danışdıqlarının əksəriyyəti xəta olacaq və yaxud da ola bilsin az olsun, ancaq elə bir xətaya yol versin ki, elə bir naqisliyə yol versin ki, onu azmasına gətirib çıxarsın. Nəyə görə? Çünki Allah Taala deyir ki, "İnnə ənzəlnəhu Qur'anən ərabiyyən." Biz deyir Qur'anı ərəbcə nazil edir. Nəyə görə? Bəyan eləyir ayədə. Başa düşəsiniz deyə. Yəni kim ki Qur'anı başa düşmək istəyirsə, onun yolu ərəb dilindən keçir. Ümumiyyətlə çalışmalıyıq ki, yəni, birinci ilk növbədə Quran oxumağı öyrənək və sonra da Quran oxumağı öyrəndiksə, indi qocaları istisnadır, amma cavanıqsa, yəni Allahın bizə verdiyi bu vaxtdan istifadə eləyib, ərəb dilini də öyrənməliyik. Və dediyim kimi, Allah subhanahu wa ta'ala onları kiramin bərara adlandırır, möhtərəm və müti adlandırır. Yəni, bərara, yəni bir sözünü alimlər iki məna veriblər. Birincisi odur ki, İnsanlarla, yəni məxluqlarla gözəl rəftar eləyənə, yəni o dərəcəyə çatır, bir dərəcəsinə çatır. Yəni birinci odur ki, insanlarla və yaxud da yəni, məxluqlarla ümumiyyətlə gözəl rəftar eləyirsə, ən yüksək dərəcədə rəftar eləyirsə, həmin o dərəcəyə çatır. İkinci mənanı da alimlər verib ki, zahiri və batini ibadətləri, hamısını, zahiri və batini ibadətlərin hamısını yerinə yetirirsə, həmin insan da bir dərəcəsinə çatıb. Yəni, bəzi alimlər birinci mənanı deyirlər, bəzi alimlər ikinci mənanı deyirlər. Ancaq alimlər mələklərə gəldikdə deyirlər ki, hər iki mənanın ikisi də mələklərdə cəm olub. Hər iki mənanın ikisi də mələklərdən olub, cəm olub. Həm onlar insanlara qarşı, heyvanlara qarşı, ən gözəl, ən yüksək əxlaqdadırlar, həmçinin də onların ibadətlərində söz ola bilməz. Usanmadan, yorulmadan, qiyamətə qədər Allaha ibadət eləyirlər. Hətta insan gedir, yatır, dincəlir, yeyir, içir, ancaq mələklər daimi olaraq qiyamətə qədər Rəblərinə ibadət eləyirlər. Və dedik ki, insanlara qarşı ən gözəl rəftardadırlar. Necə, hansı rəftardadırlar insanlara qarşı. Ən başlıca, ən gözəl insanlara qarşı olan rəftarları duadır. Onlar mömin bəndələr üçün dua eləyirlər. Əslində bu da kifayətdir. Allah Taala razı qaldığı insanların, ümumiyyətlə Allah Taala razı qaldığı qullarının duasını qəbul eləyir. Mələklərin də duaları qəbul olunandır. Çünki Allahın əmrinə asi olmurlar, ancaq Allahın əmrini yerinə yetirirlər və Allah Taala yanında yüksək məqama malikdirlər. Onların duaları qəbul olduğuna görə insanlar üçün dua eləmələri ən gözəl insanlara qarşı olan yaxşılıqlarından biridir və yaxud da ən gözəl yaxşılıqlarıdır. Necə ki, Allah subhanahu teala Əhzab surəsinin 43-cü ayəsində buyurur ki, Huvəlləzi yusalli aleykum və mələikətuhu liyuxricəkum minə zulməti ilə nuri və kənə bil mümininə rahimə. Buyurur ki, sizi zülmətdən nura çıxartmaq üçün sizə rəhm edən odur. Yəni, Allah subhanahu teala-dır. Onun mələkləri sizin üçün bağışlanma diləyirlər Allah Taala'dan. Allah Taala da rəhimlidir. Allah Taala da möminlərinə qarşı, qullarına qarşı rəhimlidir. Fikir verirsiniz, Allah Taala'dan bağışlanma diləyirlər. Yəni, bu da insan üçün böyük şərəfdir. Allahın razı qaldığı, Allah Taala dərəgahında böyük məqama malik olan mələklər mömin bəndələr üçün dua eləyirlər. Ola bilər ki, mömin bəndə gedib evində yatsın, amma mələklər onun üçün dua eləsinlər. Yəni, biz bu günlərim ola bilsin onun xeyrini görməyək, amma böyük ehtimalla görürük. Amma qiyamət günü möminlər onun xeyrini görəcəklər. Həmçinin Allah Taala Qafir surəsinin 7-ci, 9-cu ayəsində də onların dualarını, xüsusi möminlər üçün etdiyi duaları xüsusi olaraq qeyd edirlər. Möminlər üçün Allah Taala'dan bağışlanma diləməyini xüsusi olaraq Allah Taala qeyd edir. Baxın, subhanallah, Allah Taala kəlamında onların möminlər üçün etdiyi duanı kitabında bizə bildirir. Bu da böyük bir şərəfdir, insan üçün böyük bir şərəfdir ki, Allahın yanında möhtərəm olan mələkləri sənin üçün dua eləyir. Əgər sən o duaya layiqsən, yəni biz əgər layiq isə, Allah subhanahu taala-dan istəyirəm ki, layiq olaq. Həmin Allah Taala Ğafir surəsinin 7-ci, 9-cu ayəsində buyurur ki, ərşi daşıyan və onun ətrafında olan mələklər Rəblərinə həmd edib onu tərifləyirlər və deyirlər. Ey Rəbbimiz, sənin mərhəmətin və elmin hər şeyi əhatə eləyir. Sənin mərhəmətin və elmin hər şeyi əhatə eləyir. Tövbə edib sənin yolunla gedənləri bağışla. Fikir verirsiniz, onları cəhənnəm əzabından qoru. Bu da insan üçün, mömin üçün böyük bir şərəfdir. Həmçinin insana etdiyi yaxşılıqlardan da biri qiyamət günü möminlər üçün şəfaət diləyəcəklər. Biz bilirik ki, qiyamət günü şəfaətin 3 şərti var. Birincisi odur ki, Allah Taala şəfaət edəndən razı olmalıdır. İkinci odur ki, Allah Taala şəfaət olunandan razı olmalıdır. Üçüncü də odur ki, Allah Taala izin verməlidir. Həmin qeyd elədi ki, Allah Taala da mələklərdən razı olduğuna görə onlar möminlər üçün şəfaət diləyəcəklər. Cənnətə düşmələri üçün, bağışlanmaları üçün. Yəni, bu da mömin üçün böyük bir naliyyətdir. Allah Taalanın möhtərəm qulları möminlər üçün qiyamət günü şəfaət diləyəcəklər. Necə ki, Allah Subhanahu taala Ənbiya surəsinin 28-ci ayəsində buyurur. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِرْتَدَى Yalnız Rəbbinin yanında razı qaldığı şəxslər şəfaət diləyəcəklər. Dediyimiz kimi Allah Taala da nədir? Mələklərdən razıdır. Ona görə onlar insanlara qarşı ən gözəl rəftarda olduqlarına görə Allah Taala və həmçinin ikinci məna da dedi ki, alimlər deyir ki, bütün ibadətləri yerinə yetirənə deyilir bir. Bu iki sifətin ikisi də dedik mələklərdə var. Allah Taala ona görə onları kiramın bərara adlandırır. Həmçinin mələklərin başqa bir bizə məlum olan əxlaqi sifətlərindən də biri təvazükardırlar, təkəbbürlü deyirlər. Təvazükardırlar, təkəbbürlü deyirlər. Allah subhanahu ta'ala onları Quran-ı kərimdə bu cürə vəsf eləyib. Ümumiyyətlə, qardaşlar, təkəbbürlük insana yaraşan xüsusiyyət deyil. İnsana yaraşan xüsusiyyət deyil. Nəyə görə? Çünki insan özü məxluqdur, aciz bir məxluqdur. Təkəbbürlük yalnız Allaha yaraşır. Bizim nəyimiz varsa, insan ola bilsin vəzifəsi ilə, ola bilsin malı ilə, ola bilsin gücü ilə fəxr eləsin, təkəbbürlük göstərsin. Ancaq bizim nəyimiz varsa, tam olaraq o bizim mülkümüz deyil. Sən deyə bilmərsən ki, mənim maşınım var, mən bu ilə təkəbbürlük göstərəm. Yox, o mülk sənin tam mülkün deyil. Məhz ona görə sən deyə bilmərsən ki, mənim özümün maşınıdır şəxsən. Mən bunu götürüb yandıram. Heç kəsə adiyyəti yoxdur. Bəli, bu dünyada ola bilsin adiyyəti olmasın. Heç kəs sən qınamasın. Öz şəxsi malın idi. Amma qiyamət günü isə sən Rəbbinə cavab verəcəksən. Nəyə görə? Çünki Allah subhanahu taala onu sənə əmanət olaraq verib. Sənə təkəbbürlük eləmək yaraşmır. Ona görə alimlər deyir ki, insan nəyə görə təkəbbürlük eləyir? Buyurur ki, bir düşün ki, sən övrət yerindən, yəni buyurur ki, insan hansı halı ilə təkəbbürlük eləyir ki, 3 dəfə övrət yerindən keçib o. Bir dəfə atasından çıxdıqda, ikinci dəfə anasına daxil olduqda, üçüncü dəfə də doğulduqda. Hansı şeylə sən təkəbbürlük eləyirsən ki, 3 dəfə sən övrət yerindən keçmişsən? Yəni ona görə insan elə düşünsə ki, mən qarnımda nə daşıyıram? Yəni, utanar. Allah Subhanahu taala onu ifşa eləsə insanlara, bütün insanlar səndən qaçarlar. Bütün insanlar onu üzə çıxartsa, bütün insanlar səndən üz çevirərlər. İyrənənlər səndən. Yəni ona görə təkəbbürlük yalnız Allah'a layiq olan sifətlərdəndir. Hətta günah etmələrinə baxmayaraq, hətta Allah Taala yanında böyük məqamlara, yüksək məqamlara nail olmalarına baxmayaraq, günahsız olmalarına baxmayaraq, mələklərə də təkəbbürlük eləmək yaraşmır. Ona görə Allah Subhanahu Taala onları təvazükar olmalarını, təkəbbürlü olmamalarını xüsusi olaraq Quran-ı Kərimdə qeyd eləyir. Qeyd eləyir. Bu da Nisə surəsinin ayələr, yəni bir neçə dənədir. Onlardan da biri Nisə surəsinin 172-ci ayəsindədir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Lən yəstən kifəl məsihu ən yəkun abdan lillah və lil mələikətul muqarrabun." Buyurur ki: "Və mən yəstən kif ən ibadətihi və yəstəkbir fəsəyəhşuruhum iləyhi cəmiə." Buyurur ki, nə Məsih, yəni İsa əleyhissalam, nə də Allaha yaxın olan mələklər Allaha qul olmalarını özlərinə ar bilmədilər. Yəni təkəbbürlük göstərmədilər. Kim ki Allaha ibadət etməkdə təkəbbürlük göstərirsə, özünə ar bilirsə, bilin ki siz Allahın huzurunda toplanacaqsınız. Həşr olunacaqsınız. Yəni fikir verirsiniz, Allah Subhanahu taala insanlara bildirir ki, baxın, mənim asi olmayan qullarım, mənim daima ibadət edən qullarım, mənim yanında möhtərəm olan qullarım təkəbbürlük göstərmirlər. Sən günah içində bata-bata, acizlik içində bata-bata, hara getdiyin məlum deyil, cənnətə və yaxud da cəhənnəmə düşəcəksən, məlum olmaya-olmaya sən təkəbbürlük göstərirsən. Hansı halva? Nəyindən? Allah Subhanahu taala sizə bir qırp, biz göz qırpımında sənin hər şeyini məhv eləyər. Hər şeyini məhv eləyər. Qarunu yadınıza salın. Allah Subhanahu taala Qarunu bizə misal çəkir. Təkcə Qarunun xəzinələrinin açarlarını 70 pəhlivan daşıyardı. Təkcə açarlarını, xəzinələrini demirəm. İnsanlar onun kimi olmağı arzulayırdılar. Qarun da təkəbbürlüklə gəzirdi. Bir gecədə onu yerlə yeksan eləyir, yerə batırır. Ayədə necə deyir? Dünənlərim onun yerində olmaq istəyənlər deyir ki, Allaha çoxlu şükürlər olsun ki, biz onun yerində eləməyib. Yəni ona görə sən nəyinlə təkəbbürlü eləyirsən? Sən göz qırpımında təkəbbür elədiyin şeyi səndən alıb onun yerinə sənə rəzillik verə bilər. Ona görə insana təkəbbürlük göstərmək yaraşmır. Hətta asi olmayan qullar belə, mələklər, yalnız Allaha ibadət edən mələklər, mələklərə belə təkəbbürlük göstərmək yaraşmır. Bizə necə yaraşar? Başqa ayədə də Allah Subhanahu taala Araf surəsinin 206-cı ayəsində də buyurur: "İnnellezine inde rabbike la yestekbirun an ibadatihi ve yusabbihunahu ve lehu yescudun." Buyurur ki, Rəbbinin yanında olanlar təkəbbürlük göstərmirlər ona ibadət göstərməkdə, eləməkdə onu təkəbbürlük göstərmirlər. Yalnız ona təsbih eləyib ona səcdə eləyirlər. Yəni bu cür ayələr, bu mənada ayələr Quran-ı Kərimdə çoxdur. Həmçinin qardaşlar, mələklərin başqa əxlaqi xüsusiyyətlərindən də biri mələklərin həyalı olmalarıdır. Ümumiyyətlə, həyalı olmaq müminə yaraşan sifətlərdəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həyanı imanın şöbələrindən adlandırıb. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisi şərifində buyurur ki, iman 60 neçə, bəzi hədisdə də 70 neçə şöbədən ibarətdir və xüsusi olaraq həyanı qeyd eləyir. Buyurur ki, əl-həyə və əl-həyə şöbətun min əl-iman. Həya da imanın şöbələrindən biridir. Həya imanın şöbələrindən biridir. Həyanı xüsusi olaraq qeyd eləyir. Kim ki həyalıdırsa, o onun üçün ibadətdir. Kimin ki həyası varsa, Allah Taalanın bəyəndiyi həmin sifət onda var. Müsəlman kimdə ki həya yoxdursa, həyasını bərpa eləməlidir. Həyasını bərpa eləməlidir. Xüsusən də ən başlıca həyasını Allahdan eləməlidir. Allahdan həya eləməlidir. Ola bilsin, səni heç kəs görmür. Utanmayasan insanlardan, hansı əməl ki sən insanlar arasında eləsəydin utanardın. Ancaq səni görən ki var, ondan utan. ondan utan. Ona görə sələflərə baxdıqda görürsən ki, insanlar içində də, təklikdə də utanardılar. Elə ən həyalı sahabə olan Osman radiyallahu anhunu misal çəkmək olar. Ayaq yoluna getdikdə onu heç kəs görmürdü. Ayaq yoluna girib, ayaq yolundan çıxdığına qədər utandığından başını yuxarı qaldırmırdı. Onu heç kəs görmürdü. Rəbbindən utanırdı. Hansı ki, təbii ehtiyacını ödəyirdi həmin insan. O qədər həyalı idi. Hətta o qədər həyalı idi ki, mələklər belə ondan utanardılar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bir gün dizini açıb, ayaqlarını suya sallayırdı və bu zaman Osman radiyallahu anhu daxil olduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bağlayır dizlərini, həya eləyərək. Baxın, Osman radiyallahu anhu özü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm müqayisədə heç kim idi. Onun sahabəsi idi. Yəni, ondan Allah Taala dərgahında insanların arasında vəzifə baxımından, yəni səviyyə baxımından aşağı idi. Ancaq həyası olduğuna görə görün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona xüsusi olaraq necə hörmət eləyirdi. Buyurur ki, necə mən utanmayım o insandan ki, ondan mələklər utanır. Mələklər utanır. Allahu Əkbar. Yəni, baxın, necə insan idi. Kim ki həyadan danışırsa onu misal gətirir. Xüsusən də ona görə çalışmaq lazım dediyim kimi, yəni həya möminə yaraşan sifətlərdəndir. Ona görə sahabə ki gəlib qardaşını çoxlu həyalı olmasında qınadıqda Peyğəmbər səsəm deyir ki, onu tərk elə. Tərk elə, qoy həyasında qalsın. Düzdür, yəni utanmaq ayrı şeydir, həya ayrı şeydir. Utanmaq bəzi şeylərdə olmaz, məsələn, elm aldıqda və yaxud da ayrı şey, yəni bəyənilən şeylərdə olmaz. Yəni, utanan elm ala bilmir, soruşmur utandığından. Ancaq ümumilikdə həya özü müsəlmanda olmalıdır. Həya özü müsəlmanda bəyənilən sifətlərdədir. Həyalı olmaq öz təsirini dəvətdə də bir uza verir. Əgər də əvvətçi onun həyası yoxdursa, görürsən ki, onun etdiyi dəvətin faydası da bir o qədər olmur. Ona görə müsəlman həyalı olmalıdır. İstəyir qardaşları arasında, istəyir təklikdə Allah Taalandan həyalı olmalıdır. Nə ona görə məhz çimlikdə də örtünüb çimmək bəyənilən əməllərdəndir. Hətta səni heç kəs görməsə belə. O insan ki, Rəbbindən həya eləyir, ona görə ona əlavə olaraq da savab yazılır. Allah Subhanahu Taala dərgahından da Allah Subhanahu Taala dərgahında da məqamı qarxır. Yəni, həmin bu qeyd elədiyim Osman radiyallahu anhın hədisi dəlalət eləyir ki, həya sifəti mələklərdə var. Həmçinin mələklərdə olan başqa bir əxlaqi sifətlərdən də biri, onlar nizamlıdırlar. Müsəlman da çalışmalıdır ki, həmişə nizamlı olsun, xüsusən də namazda. Namazda nizamlı olsun. Məhz ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə deyir? Deyir, səhvlərinizi düzəldin. Necə ki, mələklər səhvlərini Rəbbi qabağında düzəldirlər. Allah subhanahu teala da onların səhvlərinin düzətməsi, nizamlı olmalarını Quran-ı Kərimdə öyür. Və cəə rabbukə vəl mələikətü saffən saffə. Səhv-səhv gələcəklər. Fəcr surəsinin 22-ci ayəsində. Həmçinin... Nəbə surəsinin 38-ci ayəsində də Allah subhanahu teala onların nizamlı olmağını bizə bəyan eləyir. Buyurur ki, Yəvmə yəqumu ruhu vəl mələikətü saffən lə yətəkəlləmunə illə mən əzinə ləhur rəhmənu və qalə səvabə. Deyir ki, o günlərim ruh, əmin gün ruh, keçən dərsimizdə də qeyd elədik ki, Cəbrail əleyhissalamın adlarından da biri ruhdur. Ruh və mələklər səf-səf düzləcəklər və heç kəs danışmayacaq, yalnız Allahın izin verdiyi kəslərdən başqa onlar da ki, düzünü deyəcəklər. Nəbə surəsi 38-ci ayə. Yəni Allah Subhanahu taala onların mələklər, onların nizamlı olmalarını bizə misal çəkir. Məhz ona görə qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi başqa bir hədisdə də buyurur ki, bizim ümmət başqa ümmətlərdən fərqləndirən, üstün eləyən cəhətlərdən də biri odur ki, bizim ümmət mələklərin səhvləri kimi nizamlı düzülürlər. Ona görə müsəlmanlar çalışmalıdır ki, namazlarında məhz mələklərin düzüldüyü kimi nizamlı olsunlar. Çünki Allahın razı qaldığı səhv bu cürə səhvdir. Yəni, ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, mələklərə oxşasın, bu gözəl əxlaqda onlara oxşasın. Həmçinin mələklərdə olan başqa bir əxlaqi sifətlərdən də biri, onlar Allahın razı qaldığı bəndələri sevirlər. Narazı qaldığı bəndələrdən də nifrət eləyirlər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisi şərfində bizə bəyan eləyir, buyurur ki, Allah Taala bir bəndəsini sevdikdə Cəbrailə deyir ki, sən də onu sev. Cəbrail onu sevər. Demək, sevmək sifəti mələklərdə var. Sonra isə səma əhlinə əmr eləyər, səma əhli onu sevər. Sonra isə elə eləyər ki, insanlar da onu yerdə qəbul eləyərlər. Ancaq kimdənsə nifrət elədikdə, bəyənmədikdə Cəbrail əleyhissalama deyər ki, sən də onu sevmə. Yəni, sən də ona nifrət elə, Cəbrail əleyhissalam da ona nifrət eləyər. Səma əhlinə əmr eləyər, səma əhli də ona nifrət eləyər və insanlar da onu yer üzündə üz çevirə, insanlar da ondan üz çevirərlər, nifrət eləyərlər. Yəni, ona görə çalışmaq lazımdır ki, məhz Allahın sevgisini qazanasan. Ola bilsin, sən insanların razılığını qazanmağa çalışasan. O əməllə ki, Allah Taalanın narazı salısan. Allah Taala da səma əhlini əmr eləyər ki, səma əhli də səndən narazı qalar. Elə eləyər ki, axırda insanlar da səndən narazı qalırlar. Ona görə insan çalışmalıdır ki, ilk növbədə Rəbbini razı salsın. Səma əhli də səndən razı qalacaq, insanlar da səni qəbul eləyəcəklər. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə. Bu dəvəti gətirdikdə bütün insanlar ona qarşı idilər, narazı idilər, onu öldürməyə çalışdılar. Amma Allah Taala nə idi? Ondan razı idi. Səma əhli ondan razı oldu. Axırdan oldu, insanlar onu yer üzündə qəbul elədilər. Hamı onu sevməyə başladı. Ancaq nə qədər yer üzündə insanlar olub ki, Allahın narazı salan, insanları razı salan əməllər görüblər. Axırda elə olub ki, o insanlar onu özündən üz döndəriblər. Ona görə müsəlman çalışmalıdır ki, məhz Allahı razı salan şeylər eləsin. Həmin sifət də qeyd elədiyim kimi mələklərdə var. Allah Taalanın razı qaldığı insanları sevirlər, narazı qaldığı Allah Taalanın narazı qaldığı insanlardan da üz çevirirlər, onlar nifrət edirlər. Həmçinin mələklərdə olan başqa bir sifətlərdən də biri, mələklər insanların əziyyət çəkdiyi şeylərdən əziyyət çəkirlər. Əziyyət çəkdiyi şeylərdən əziyyət çəkirlər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisində buyurur ki, kim ki soğan və sarımsaq yersə, nədir, bizimlə namaza gəlməsin. Başqa ləfzdə hədisin axırında deyir ki, çünki insanların əziyyət çəkdiyi iydən mələklər də əziyyət çəkirlər. Fikir verin, soğan və sarımsaq, yəni söhbət çiyindən gedir ki, yəni bişmişin yəndə iyi gəlmir, söhbət çiyindən gedir. Sarımsaq və soğan çox faydalı bir şeydir. Yəni din də bunu inkar eləmir, yəni insanın bədəni üçün çox faydalı bir şeydir. Ancaq xoşa gəlməyən iyi var. Yəni halal bir şeydir. Sadəcə olaraq xoşa gəlməyən iyi var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də insanlara əziyyət verməmək üçün, namaz qılanlara əziyyət verməmək üçün deyir ki, kim ki yeyibsə ki, soğan və sarımsaq evində namazını qılsın, məscidə gəlməsin, cəmaat namazına gəlib insanlara əziyyət verməsin. Bu, halal olan bir şeyə aiddir. Soğan və sarımsaq. Halal faydası olan bir şeyə aiddir. Ancaq fikir verin, qardaşlar. Bu günlərim nə qədər qardaş var ki, haram olan, heç bir faydası olmayan, nə qədər günahı özündə cəm eləyən, onunla yanaşı pis iyi olan siqareti çəkib məscidə gəlirlər. Gör, sən orada nə qədər günahı özündə cəm eləyirsən, haram, israf, nəfs və qəst, ətrafındakılara zülüm, bəlkə də onların namazlarının xuşusunun itməsinə səbəb olursan, üstəlik də Allaha asi olmayan, pak, müqəddəs mələklərə sən əziyyət verirsən insanlarla yanaşı. Hansı bir şeylə ki, sənə bir bu şey xırda gəlir. Yəni ona görə o qardaşlar ki, siqaret çəkirlər, Allahdan qorxsunlar. Allahdan qorxsunlar. Ola bilsin, yəni qiyamət günü insanlar gələcək ki, hansı gəlib görəcək ki, elə düşünəcək ki, dağlar boyda savabı var, gəlib görəcək içində yoxdur. Nəyə görə? Zülm elədiyinə görə onun haqqını yiyib, bunu söyüb, bunun arxasınıza danışıb və s. Heç nə qalmayacaq. Yəni, elə insanlardan olma, onun qiyamət günü özü də gələndə güman eləyəcək dağlar boyda sahibi var, amma gəlb görəcək işinə yoxdur. Sən də elə insanlardan olma, bu cürə şeylər özün də bilmədən sənin savablarını aparır. Çünki zülüm eləmək elə bir şey deyil. Bizə asan gəlməsin. O qədər zülüm insanlar arasında adiləşib ki, insanlar onun mahiyyətinə fikir vermirlər. Otururlar, xüsusən də qadınlar, qeybət. Yəni, dəhşətli dərəcədədir. Hətta insanla rastlaşdıq, yəni ki, batil əqidəni daşıyırdı. Sonra gəldi, əlhəm də qardaş oldu. Deyir, subhanallah, deyir, mən deyir, hər gözəl şeyi qardaşların içində tapdım. Ancaq bir şeydən başqa deyir. O pis şeydir, dəhşətli dərəcədə qardaşlar içində daha çoxdur. Nə? Qeybət eləmək. Hələ indi qardaşdır, qardaşların arasına girib, bazıların arasına girməyib. Bazıların arasında tamamilə dəhşətdir. Yəni, meçidə girdikdə, yəni meçid əhlindən kim varsa, hamının ailəsini bir-bir müzakirə edib çıxırlar. Yəni, bu faktdır. Yəni, görürsən, özləri də sual verir, yazırlar. Yəni, bu şeylərə rast gəl. A, subhanallah, sən nə işi və qalıb? Sən ona görə cavabdehlik daşıysan? Niyə görə qeybət etsən? Və yaxud da qardaşların özü. Nəyə görə qeybət eləyirsən? Elədiyin əməllərin ucbatında sən bax gör özün neynisən? Sələflər nə deyərdilər? Deyər, insan kiminsə eybi barədə danışmaq istəyirsə, danışsın. Ancaq birinci öz eybindən başla. Öz eybivi düşün, gör sənin özündə nə qədər naqisliklər var. Ondan sonra başda danış. Əgər sən özün o şeyi qəbul edirsənsə, danış. Yəni, müsəlmana yaraşmır. Vallahi, yəni, biz çox arxayınıq. Amma görürsən ki, Allahın salih bəndələri, zahid bəndələri nə qədər qorxurdular. İmam Əhmədə baxın, İmam Əhməd, subhanallah, o cürə imam idi. Hətta İmam Şafii onun barədə buyurur ki, 8 şeyin imamıdır. Fikrin imamıdır, hədisin imamıdır, tohid elminin imamıdır, nə bilim, zuhdun imamıdır, varan imamıdır və s. Axırda dedi, əhl-i sünnənin imamıdır. Amma gəlib ondan soruşandınız ki, ey imam, sənin halın necədir? İmam Əhməd deyir ki, o insan ki, Rəbbi ondan vacib buyurduğu şeyləri tələb eləyir. Peyğəmbəri ondan sünnəsinə tabi olmağı tələb eləyir. Mələkləri ondan yaxşı işlər görməyi tələb eləyir. Şeytan ondan yolunu azmasını tələb eləyir. Allahın kitabı yaxşı əməlləri əməl eləməyi tələb eləyir. Ölüm mələyi onun canını tələb eləyir. Ailəsi də ondan ruzu tələb eləyir. O insanın halı necə ola bilər? Bunu deyən İmam Əhməddir. Hansı ki, əməlləri göz qabağındadır. Etdiyi əməllər qiyamətə qədər, yəni müsəlmanlar ondan faydalanırlar. O İmam Əhməddir. Amma görün necə cavab verir. Ancaq bizdən soruşur, həm də hər şey əladır. Elə qıraqdan baxan elə də düşünər ki, bizim günahımız yoxdur. Və yaxud da elə cavab veririk ki, və yaxud da özümüzü elə aparırıq ki, elə bir artıq biz cənnətdə oturub danışırıq. Subhanallah, hərə öz işi ilə məşğul olsun. Yəni, ümumiyyətlə. Yəni, ona görə, qardaşlar, yəni, bir az mövzudan kənara çıxdıq. Yəni, onu demək istəyirdi ki, mələklər də həmin insanın əziyyət çəkdiyi şeydən əziyyət çəkirlər və təhcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada sarımsaq və soğanı demək, o demək deyil ki, bu ikisinə aiddir. Hər bir şeyə aiddir. Yəni, ona görə müsəlman öz üzərində işləsin. Məscidə gedirsənsə, sarımsaq yemə. Məscidə gedirsənsə, soğan yemə. Yəni, siqareti məscidə getdin, getmədin, bu şey haramdır. Sən o şeyi eləyəndə düşün ki, sən o etdiyin əməllə Allahı razı salsan, yoxsa narazı salsan. Əgər düşünürsən ki, bu şeylə Allahı razı salırsansa, həyə yoxdur, nə isə sən elə. İnsandan həyə gedəndən sonra ona hər bir şey gözləmək olur. Ancaq sən düşünürsən ki, bu etdiyin əməllə Allahı narazı salsan, özün düşünə-düşün, niyə bunu eləyirsən? Həmçinin qardaşlar, tək bu şeylərə aiddir, hər bir şey aiddir. Məscidə gedəndə elə geyin ki, paltarından iyi gəlməsin, gözəl geyimivi geyin. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, onun yanında olan sahabələri evlərində olmazdı bir şey yeməyə. Necə ki, Aşar Ərdoğan deyir ki, 6 ay evimizdə ocaq qalanmayıb, yəni biçmiş şey yeməmişik. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məscidə gedən necə gözəl paltar geyinirdi. Ümumiyyətlə, sahabələrin iki paltarı olarsa birini ayırardılar cümə günü cümə namazına getməyə və həmçinin bayramı geyməyə, yəni ki, cəmaat da olan cəmaat yığılan yerə xüsusi önəm verirdilər. Düzdür, adi namaza getəndə o demək deyil ki, sən iyi gələn pis paltarla geyinməlisən. Yox, əksinə, sən ən gözəl paltarı geyinibsən, məscidə getməlisən. İbn Ömər, radiyallahu anhuma, gecə namazına qalxardı, ışıq olmayan bir vaxtda, heç kəs görməyən bir vaxtda, ən gözəl paltarını yenib, ən bahalı ətrini vurub gecə namazına dururdu. Hətta ondan soruşduqda, niyə belə eləyirsən, qulun nəfi soruşduqda, deyərdi ki, mən deyir, aləmlərin Rəbbinin qabağında durmuşam. Sən razı olarsan mı, məscidə geyindiyin paltarla, məsələn deyirəm, hansısa bir kralın, böyük vəzifəli adamın qabağına çıxasan, heç birimiz razı olmarıq. Ancaq görürsən ki, məscidə getdiyi də o cürə qəşən geyimirik. Bu da bizim müsəlmanlarda olan, başda mən olmaqla, nə naqisliyimizdir. Və yaxud da evdə görürsən ki, yəni, namaz qıldıqda adi bərbad paltarda namaz qılırıq. Hansı ki, o qonaq gəldikdi, qapı döyüldükdə ilk növbədə baxırıq paltarımıza, qapını açmamış, qaçıb paltarımızı dəyişirik. Amma Allah Taala qabağında razıyıq ki, o paltarda çıxaq. Yəni, ona görə qardaşlar, yəni, nə pis iyi varsa, yəni məscid, yəni ola bilsin paltarda olsun, ola bilsin ağzında olsun, ola bilsin fərq eləmir, məscidə getdikdə bu şeyə önəm verməlisən. Çünki cəmaat namazına getdikdə önəm verməlisən. Çünki bil ki, sən insanlarla yanaşı mələklərin də haqqına girirsən. Sən mələklərə də əziyyət verirsən. Yəni, ona görə deməyimiz o idi ki, insanların əziyyət çəkdiyi şeylərdən mələklər də əziyyət çəkirlər. Yəni, bu sifət də onlarda var. Həmçinin mələklərdə olan başqa bir sifətlərdən də biri, onlar qeybi bilmirlər. Çünki onlar Allahın qullarıdırlar. Kafirlərin iddia elədikləri kimi onlar Allahın övladları deyillər. Allahın qullarıdırlar və onların rububiyyətdən, uluhiyyətdən heç bir payları yoxdur, əsma sifətdən heç bir payları yoxdur, olmadıqlarına görə qeybi bilmirlər. Allah subhanət hələ ona görə Bəqara surəsinin 32-ci ayəsində buyurur ki, qalu subhanəkə lə ilmə lənə illə mə əlləmtənə. Mələklər nə deyirlər? Deyirlər, ey Rəbbimiz, sən paksan, müqəddəsən, sənin bizə öyrətdiyin şeylərdən başqa bizim heç bir elmimiz yoxdur. Yəni, ona görə mələklərin elmi müəyyən bir çərçivədədir. Onların qeybdən heç bir payları yoxdurlar və həmçinin mələklərdə olan gözəl əxlaqı sifətlərdən də biri, yəni bizə məlum olan əxlaqlı sifətlərdən də biri, onlar daimi olaraq Rəblərinə ibadət eləyirlər, ondan qorxurlar və bu şeydən usanmırlar. Necə ki, Allah Subhanahu taala Ənbiya surəsinin 26-cı, 27-ci ayəsində buyurur ki, "Ləhu mən fis səməvati vəl ard. Və mən indəhu lə yəstəkbirun ən ibadətihi və lə yəstəhsirun, yusəbbihunən leylə və nəhərə lə yəftərun. Lə yəftərun." Buyurur ki, yerdə və göydə nə varsa hamısı Allaha məxsusdur. Onun qulları ona ibadət eləməkdən usanmırlar və gecə gündüz onun şəhərinə təriflər deyirlər. Mələklər gecə gündüz Allah subhanət hələyə ibadət eləyirlər. Ümumiyyətlə, mələklər də mükəlləfdirlər, insan və cinlər kimi. Ancaq onların mükəlləflikləri insanların və cinlərin mükəlləfliklərindən fərqlidir. İnsan və cinə Allah subhanət hələyə seçim verib. İstəyirsiniz ibadət eləyin, istəyirsiniz etməyin. İstəyirsiniz asil eləyin, istəyirsiniz eləməyin. Seçim sənindir. Ancaq yaxşı iş görəcəksənsə, Allahın əmrlərinə tabi olacaqsansa, mükafatı alacaqsan, yox, asi olacaqsansa, ona görə də cəzaya layiqsən. Ancaq mələklər belə deyirlər. Mələklərdə bu seçim yoxdur. Mələklər də ibadətlə mükəlləf olunublar və onlar Allahın əmirlərinə itaat edirlər və əmirlərindən qırağa çıxmırlar. Həmçinin də Rəbbindən lazımi tərzdə qorxurlar. Necə ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Yəxafuna rabbəhum min fawqihim və yəfəluna ma yəmurun." Onlara əmr olunanları yerinə yetirirlər və nədir? Yuxarıda olan Rəblərindən də qorxurlar. Yəni mələklərin sifətləri barədə olan dərsimizi yekunlaşdırdıq. İnşallah gələn dərslərimizdən davam eləyəcəyik. Allah Subhanahu taala-dan istəyirəm ki, bizə şərəf faydalanlardan olsun. Və sallallahu əleyhi nəbiyinə Muhammedin və alə alihi və səhbihi.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.